mene Otca i Syna i Svätého Ducha. Amen. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje. Príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Lebo Tvoje je kráľovstvo a moc i sláva Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. Pozdravujem vás všetkých. A dnes budeme pokračovať tej piatej hypotéze o piatej kapitole. A dúfajme, že začneme aj tú ďalšiu. Znovu, tieto hypotézy, ktoré nás preberáme a aj tie nasledujúce sa budú týkať alebo sa týkajú nielen asketického cvičenia pamätania na smrť, ale aj nám pripomínajú, budú pripomínať veci, tie posledné veci človeka, čo sa deje s dušou, keď zomrie. A je to také veľmi, veľmi silné, keď sa človek nad tým uvažuje, tak táto téma musí ním dosť otriasť. A otec Pavol, ktorý zostavil Evergetinos, si dáva záležať, aby nám túto tému skutočne predstavil z každej možnej strany. Dnes budeme pokračovať s pár príbehmi, teda dvomi príbehmi z Gerontikona a vlastne potom už začneme tú šiestu hypotézu alebo kapitolu. Takže krátky príbeh, ďalší príbeh začína takto. Starec navštívil asketika, ktorý žil v Rathovu a povedal mu: Oče, často keď pošlem svojho učeníka niečo vybaviť, som veľmi ustarostený. A tieto obavy sa zväčšujú, keď príliš mešká s návratom. Tu by som sa chcel zastaviť a iba pár vecí, lebo s ktorými sa budeme aj stretávať ďalej, chcel by som povedať. To Rathov je miesto v Egypte, ktoré bolo osídlené mnohými mníchmi v tých prvých storočiach, v prvom tisícročí. A viac menej žili či už v monastieroch alebo v takýchto keliach, teda v samostatných príbytkoch, ktoré boli blízko kláštorov. A stávalo sa, bol pravidlom, že ten pustovník, ktorý žil o samote, často prijal učeníka, ktorý vlastne s ním žil a od neho sa učil. O toto ide aj v tomto prípade a tento starec, ktorý prijal mnícha za svojho učeníka, sa stal jeho duchovným otcom. Starec je tiež termín, ktorý sa používa na označenie toho vyzretého mnícha, ktorý už dozrel určitej dokonalosti a prijal úlohu sprevádzania ďalších svojich učeníkov, ktorí ho oslovili. A v tejto vete prvej, v tomto úvode je veľmi pekne naznačené tá kvalita alebo tá charakteristika duchovného otca. Hovorí, veľmi, veľmi trpel úzkosťou, keď ho poslal svojho učeníka niečo vybaviť a keď ten meškal, tak bol veľmi ustarostený. V tejto vete sa skrýva tá zodpovednosť, ktorú duchovný otec má za svoje duchovné deti. Je to úplne rovnaké, alebo dá sa to úplne porovnať s postojom rodičov k svojim vlastným deťom. Rodičia cítia zodpovednosť za svoje dieťa, ochránia ho, usmerňujú, starajú sa o neho, a nielen jeho, ale aj o jeho potreby. A táto starostlivosť viac menej neprestáva ani vtedy, keď dieťa už vyrastie a dospeje a osamostatní sa. Rodič neustále prežíva všetko s svojim dieťaťom. Smutí s ním, keď nejakým spôsobom trpí, raduje sa s ním v čase požehnania a prežíva aj úzkosť, keď sa to jeho dieťa ocitá v situáciách, ktoré môžu byť pre neho nebezpečné. Rovnako tak duchovný otec, ktorý prevzal zodpovednosť za duchovné vedenie druhých, v mnohých ohľadoch koná a aj cíti ako fyzickí rodičia. Starec z tohto, do začiatku z tohto príbehu cítil zodpovednosť za svojho učeníka takým intenzívnym spôsobom, že sa mu to stalo zdrojom úzkosti, ako si napätia v jeho srdci. A práve preto prišiel za tým asketikom, teda nejakým iným mníchom, ktorý bol dozretý v duchovnom živote a hľadal radu pre svoj problém. On si bol vedomý tej úzkosti, ktorú prežíva, keď vyšlo takto svojho učeníka niečo vybaviť a dlho sa nevracia. Tá úzkosť spočíva v tom, že sa obáva, či ho azda týmto nevystavil, alebo či nevystavil jeho dušu učeníka, nejakému nebezpečenstvu. A keď čítame poučenia svätých o dôležitosti stíšenia a chránenia sveta od rôznych tých nástrah, ktoré číhajú na dušu, tak ani sa nebudeme veľmi čudovať tejto jeho úzkosti. Ale predsa len vnímal túto úzkosť ako niečo, čo môže ohroziť jeho vlastnú dušu, preto hľadal radu. A v tomto je vidieť aj ďalší jeden taký aspekt duchovného života, že on, ktorý bol duchovným otcom, tiež potreboval pomoc duchovného otca. To je tak v cirkvi proste nejakým spôsobom zariadené a tá nutnosť mať duchovného otca je tak potvrdzovaná rôznymi týmito situáciami, ktoré nachádzame v živote svätých, že nemôžeme bagatelizovať túto podmienku, ktorú dáva svätý Simeon Nový teológ ako hlavnú vec, ktorú máme vykonať pri svojom obrátení alebo pri rozhodnutí nastúpiť na cestu k spáse, nájsť si duchovného otca. Dobre. Iba chcem pre tých, ktorí sú noví, povedať, že kedykoľvek môžete vstúpiť s dvihnutím ruky v reakciách, mi dať vedieť, že chcete buď niečo položiť otázku, sa niečo spýtať alebo zdieľať, že kedykoľvek to môžete spraviť, ja vás potom vyzve, aby ste si zapli mikrofón a povedali, čo máte na srdci. Dobre, ale keďže žiadna ruka nie je hore, tak budeme pokračovať v príbehu. Starec, keď ho vypočul, tak mu takto odpovedal. Hovorí, keď ja pošlem svojho učeníka niečo vybaviť, sedím na prahu dverí a pozerám na cestu. Keď ma moje myšlenky začnú znepokojovať a hovoria, aha, brat už nejde, takto im odpoviem. Čo ak iný brat, teda pánov anjel, by teraz prišiel, aby ma odviedol k pánovi, ako by to bolo. Som pripravený na takéto stretnutie. A tak sedím každý deň a pozerám na dvere, plačúc nad svojimi hriechmi a snažiac sa o nápravu. A keď plačem, tak si hovorím, som zvedavý, ktorý brat príde skôr, ten zo zeme alebo z neba. Teda môj učeník alebo pánov anjel. Keď to starec počul, uspokojil sa a odišiel. A od toho dňa nasledoval príklad asketika vo svojom vlastnom živote. Ten asketik pochopil problém tohto starca, pretože mal rovnakú skúsenosť. Tiež vnímal, že tá úzkosť, ktorú prežíva, a to z lásky a starostlivosti o svojho učeníka, že predsa len tá úzkosť vnáša nepokoj do jeho duše a má teda negatívny dopad na jeho duchovný život. A keď tá starostlivosť ho nutila vyzerať z toho svojho učeníka, túto neplodnú úzkosť porazil jednoduchým cvičením. To čakanie spojil s myšlienkou na smrť. To zvedavosťou sa pýtal sám seba, kto príde skôr, učeník alebo smrť. A táto myšlienka ho viedla do skrúšenosti a určite aj do pokánia. Táto rada dobre poslúžila tomu starcovi, ktorý sa prišiel spýtať na svoj problém. A myslím si, že môže dobre poslúžiť aj nám. Lebo nemusí to byť práve úzkosť, ktorú prežívame v spojitosti s našimi deťmi alebo blízkymi. Ale môžu to byť úzkosti aj úplne iného, ktoré vychádzajú z iných zdrojov, ktoré rovnako môžu znepokojovať naše srdce. Aj teraz vlastne prežívame také zmetené časy vo svete, a keď vnímame nepokoje takmer všade vo svete, to je tiež obrovský zdroj úzkosti. V predchádzajúcich mesiacoch to bolo o covide a bolo tiež vidieť, že mnohí sú zdrvení úzkosťou o svoje zdravie. A bolo priam cítiť negatívne dopady, ktoré táto úzkosť vykonala v ich dušiach. Každopádne takáto úzkosť, ktorá nás oberá o pokoj, je niečo negatívne, pretože vyjadruje to nedostatok dôvery v Božiu prozreteľnosť. A nie je to, že by sme my sa odvrátili od Boha, ale ide o to, že vonkajšie tieto príčiny nás nejak uzurpujú si našu pozornosť natoľko, že v tých situáciách zabúdame si uvedomovať, že nad všetkým je Božia prozreteľnosť. Preto to cvičenie pamätania na smrť je dobrým liekom pre tie situácie, ktoré vyvolávajú v našom vnútri úzkosť. A dokonca to cvičenie môže poraziť tieto neplodné úzkosti v nás. Myšlienka na smrť, o pamätanie na smrť, dáva takú ostrosť nášmu uvažovaniu, ale aj takú správnu perspektívu, ktorá odhaľuje malichernosť vecí mnohokrát, ktoré vzbudzujú našu úzkosť. Dokonca aj veci, ktoré sú vážne, zbudzuje našu úzkosť, na ktorých nemáme nejaký dosah alebo nemáme moc ich nejakým spôsobom usporiadať alebo vyriešiť alebo ovplyvniť. Dokonca aj úzkosť takýchto vecí, myšlienka na smrť, toto asketické cvičenie jednoducho poráža. Pretože tá otázka, ktorú si kladol ten asketik, že kto skôr príde, môj učeník alebo pánov anjel, ktorý si vezme môj život. Keď sa túto otázku spýtame v čase úzkosti, alebo tak hneď sa náš pohľad na život dá do správnej perspektívy. Pretože si môžeme celkom veľmi, veľmi rýchlo si uvedomíme, že Pán nás môže povolať ešte prv, než budeme konfrontovaní s tou situáciou, ktorá vyvoláva našu úzkosť. Pamätanie na smrť v takejto chvíli nás uschopňuje dôverovať Bohu a odovzdávať sa do rúk jeho prozreteľnosti. A ovocím potom je nastolenie pokoja v srdci. Niektorí môžu povedať, keď nás budú vnímať potom, môžu povedať, že sme takými až cynikmi, stoikmi, ktorí sú ako keby necitliví voči veciam, ktoré sa dejú okolo nás. Pravda je však, bude v tom, že budeme oslobodení od úzkosti, ktorá človeka ženie do nejakej horúčkovitej aktivity alebo vyvoláva nepríjemné konflikty a vnútornú nervozitu. My budeme vlastniť pokoj, ktorý nám pomôže zvládnuť i tie nepríjemné situácie oveľa lepšie, ak by prišli náhodou skôr, než ten pánov anjel. Asi toľko k tomuto príbehu. Človek tak trošku žasne, že ako je taký krátky príbeh, na prvý pohľad veľmi jednoduchý, ako je nabitý múdrosťou tých svätých otcov, ako koľko z toho môžeme doslova vyťažiť. Chce niekto na tému úzkosti niečo? Nie. Dobre. Nasledujúci príbeh je o ďalšom starcovi, ktorý žil v tej istej oblasti. Tento starec si zvykol uskutočňovať prax na pripomínanie si konca svojho života takýmto spôsobom. Zvykol sedieť zamyslene v celé, pozerajúc na zem a počas tohto času potriasol hlavu a povedal so vzdychom: Som zvedavý, čo sa so mnou stane. Potom zmlkol a po chvíli urobil tú istú vec a vriekol tie isté slova. V tom istom čase robil svoju prácu, viazal čotky. Takým spôsobom prežil dni svojho života v neustálej príprave na moment, kedy jeho duša opustí telo. Tento posledný príbeh z Gerontikona sa môže zdať už nadbytočný, pretože neprináša žiadnu nejakú novú radu. Má však opodstatnenie. Myslím si, že iba potvrdzuje takú jednotu v duchovnej tradícii ohľadne dôležitosti asketického cvičenia, ktorým je pamätanie na smrť. Ak si to dobre premyslíme, tak pamätanie na smrť je naplnenie evanjeliového prikázania o nutnosti bdelosti. Ježiš Kristus v evanjeliu na mnohých miestach hovorí a zdôrazňuje, že ako je bdelosť nevyhnutná. A ide teda nie o nejaké odporúčanie, že pre duchovný život je dobre si osvojiť to pamätanie na smrť, ale my si musíme uvedomiť, že viac menej ide o príkaz nášho spasiteľa. Svetí otcovia sa usilovali tento príkaz naplniť a spoznali ovocie, ktoré to prináša. I tie rôzne príbehy, ktorými sme prechádzali, lebo ich učenia nám hovoria, nás doslova mohli zaraziť takou až radikálnosťou alebo prílišnou jednoduchosťou. To pamätanie na smrť v tých príbehoch, ktoré sme prečítali, malo rôzne podoby. I to cvičenie každého jedného z nás na pamätanie na smrť, u každého z nás bude mať trošku iný odtieň a každý ho bude uskutočňovať trošku iným spôsobom. Ale ak sa pokúsime osvojiť si toto cvičenie, tak musíme očakávať jednu veľkú vec. A to, že v našom živote, alebo že do našho života príde veľká zmena. Každé asketické cvičenie, ktoré zavedieme do života, je niečo, čo výrazným spôsobom formuje náš život. A je neustálým impulzom, ktorý nám pripomína to, čo je najdôležitejšie pre náš život. Zajistie, my môžeme povedať, že tieto rady alebo tieto príbehy, ktoré sme čítali, sú všetko z nízkeho prostredia. Ale musíme to chápať takýmto spôsobom, že tak ako sa tá púšť, na ktorej šli tí pustovníci, tí svätí otcovia, mne sa páči to prirovnanie, že to mnohí prirovnávajú k laboratóriu a tých mníchov, tých svätých otcov prirovnávajú k tým špičkovým vedcom, ktorí tam robia výskum duchovného života. Nie každý môže byť špičkovým vedcom a výskumníkom. Ale každý môže prijímať, mať úžitok z toho, čo títo špičkoví vedci objavia. Ak nejaký špičkový vedec, chemik objaví nejakú novú zlúčeninu, ktorá sa stane základom lieku na uzdravenie z veľmi ťažkej choroby, tak potom z tohto objavenia tohto lieku majú užitok milióny. A podobne aj my, keď sa pozeráme na učenie a na život týchto svätých, týchto vedcov, špičkových vedcov duchovného života, tak my môžeme od nich prevziať tie ich objavy, ktoré uskutočnili vlastným životom. A tie objavy môžu byť veľmi skvelým liekom pre zranenia našej duše. A takto by sme sa mali pozerať na ich učenie a na ich príklad. Nezavrhovať to len preto, že sa nám zdá, že žijeme v iných podmienkach. Máme od nich prevziať to, čo objavili. A použiť ich v tej miere, v akej je to, aké to je možné pre náš stav, naše povolanie, aj miesto, kde žijeme. Dobre. Dnes skončili tú piatú hypotézu. Chce niekto niečo o pamätaní na smrť povedať? Prišiel cez priamy taký message. pravne môžem prečítať a zdá, že neviem, oči, či to súvisí s touto témou, ale na sebe mám otestované pripomínať si pri nepokoji, hneve alebo aj záhalke vetu. Takto chceš a v tomto stave zomrieť? Skvelé. To je to, čo som hovoril, že každý z nás si nájde spôsob, keď sa usiluje pestovať to pamätanie na smrť, si nájde ten svoj spôsob, čo na neho platí a ako to u neho bude fungovať. Samozrejme, že to súvisí s touto témou a vďaka za taký praktický príklad, ako to vy uskutočňujete, teda ten konkrétny pán, ktorý to napísal. Dobre, tak poďme ďalej pokračovať. Vagretinos. Šiesta hypotéza znie takto. Radosť neba je neopísateľná, ako aj sláva, ktorá očakáva svätých. Preto s celou dušou musíme pamätať na nebeskú radosť a slávu svätých. Vo všetkom, čo dosiahneme, nie je nič, čo by sa rovnalo tejto radosti a sláve. Tak znovu, tá hypotéza sa začína nejakým tvrdením, ktoré je potvrdzované tým výberom z učenia svätých a príbehmi z ich životov. A ako prvé svätý Pavol vyberá učenie svätej synkletiky. Svätá synkletika bola pustovnička, ktorá odišla so svojou sestrou, slepou sestrou po smrti rodičov na púšť a začala žiť prísnym asketickým životom v úsilí dosiahnuť svetosť a spásu. A veľmi rýchlo začali nasledovať mnohé ženy, ktoré sa usilovali učiť od nej a nasledovať jej spôsob života. Často ju prirovnávajú k svätému Antonovi Veľkom, ako on bol otec, akože pusto místa, tak svätá synkletika je považovaná mnohými za matku mnístva tiež, čo sa týka žien. Dobre. Svätá, začneme, čo nám vybral otec Pavol. Požehnaná synkletika povedala, že v tomto svete sme akoby v druhom materinskom lone. Keď sme boli v materinskom lone, nežili sme tak, ako žijeme po svojom narodení. Ani sme nejedli v embryonálnom stave pevnú stravu, ktorú teraz požívame. Ani sme nepracovali, ako pracujeme teraz. V materinskom lone sme ďaleko od slnečného svetla a ani jeden lúč nás nemôže zasiahnuť. Jednoducho je nám nedostupných mnoho iných pozemských potešení. Podobne počas života v tomto svete nemôžeme sa tešiť z veľkých a úžasných potešení, ktoré výlučne patria nebeskému kráľovstvu. Nakoľko súčasný život podrobne spoznávame, pamätajme tiež na veci neba. Po ochutnaní pozemského jedla nadobudníme apetít po božskom. Po nasýtení prchavým materiálnym svetlom túžme po slnku spravodlivosti. Dovolme, aby nás pohla mocná nostalgia po nebeskom Jeruzaleme a usilujme sa vnímať ako svoju matku a domovinu. Strávme zvyšné roky nášho života vedený nádejou na nebeskú blaženosť, aby sme boli schopní tešiť sa večným dobrým veciam. Svätá synkletika používa nádherný a jednoduchý príklad a mnoho ďalších svätých použilo to isté prirovnanie Tak ako dieťa v materinskom lone sa nemôže ešte tešiť z vonkajších vecí, tak podobne ani my sa nemôžeme tešiť z vecí, ktoré patria výlučne nebeskému kráľovstvu. Je tu však jeden rozdiel. To dieťa nemá nejaké presné vedomie o vonkajšom svete, ale nám bola zjavená už pravda o cieli nášho života. Ale tu by som aj tak povedal, že aj to dieťa v materickom lone predsa len nejakým spôsobom je si vedomé, hoci ešte nenadobudlo schopnosť premýšľať, ale reaguje na tie vonkajšie veci už z tohto sveta. Pre mňa bolo také zarážujúce čítať, myslím, že to bol nejaký článok, kde sa hovorí, ako hudba je veľmi dôležitá, alebo teda, že akú hudbu matky počúvajú. Hej. Dokonca myslím, že jeden zo starcov povedal, že tehotné ženy by mali často spievať tie posvetné hymny, on myslel žalmy, lebo toto cíti dušu toho dieťaťa, že to dieťa vníma. A myslím, že my máme takéto vnímanie, je v nás niečo podobné, že naša duša reaguje na nejaké tie podnety, na tie dotyky milosti, na tie podnety, ktoré prichádzajú zhora. Ale a neviem, či to už som sa teraz tak zahovoril, len mi to teraz takto napadlo, či sa to dá až takto porovnať. Každopádne, náš spasiteľ nám dal v evanjeliu presnú inštrukciu, ako kráčať k tomuto večnému životu s Bohom. A my sme o to bohatší a požehná, a sme veľmi požehnaní, že môžeme mať pred očami ten zástup svätých, ktorí prijali túto inštrukciu, teda evanjelium, a dokonali ten výstup do neba vo svojom živote, a môžeme sa na nich pozerať, môžeme sa od nich učiť, môžeme skúmať, ako rozmýšľali, aké prostriedky používali. Svätá synkletika nás nabada, aby sme si v sebe pestovali túžbu po nebeskom domove, alebo aby sme nadobúdali i apetít, ktorý sa týka budúceho života. Svätí otcovia tento apetít alebo túto túžbu po večnom živote často nazývajú zápalom, ktorý horí v srdci a často v každom čase nejak posúva človeka takému jednaniu, ktoré sa páči Pánovi. A tento zápal je taká moc, ktorá premieňa i chladnú vieru a mení ju v takú horúcu aktívnu, ktorá túži naplniť Božiu voľu bez ohľadu na všetky prekážky a utrpenia. A toto je niekedy také, čo nás môže aj vyrušiť. Otec David Abernethy, skvelý kňaz a znalec týchto učenia svätých otcov, on je oratorián, takže žije v komunite, tak rozpráva raz taký príbeh zo života svojho spolubrata kňaza. A ten jeho spolubrat kňaz už ako dieťa bol taký citlivý na veci týkajúce sa viery a mnohokrát urobil také uzávery, ktoré boli veľmi správne, ale priam šokovali jeho príbuzných. A ako príklad uviedol, ako odpovedal keď sa ho raz matka spýtala, že čím sa chceš stať, keď budeš veľký? On bez váhania a s rozhodnosťou povedal, ja sa chcem stať mučeníkom. A svoju matku doslova šokoval a ona hovorí, že to ani na to nepomyslela. Zakázala mu o tom, čo len myslieť na takéto veci. A pritom jeho odpoveď bola veľmi správna, pretože on dobre vedel, že nebo je otvorené pre tých, ktorí obetujú svoj život pre Krista. A vedel, že tak toto je tá najistejšia cesta k spáse a do neba, ak človek zomrie pre Krista. Preto jeho logickým uzáverom bolo, že najlepšie pre neho, čo by sa mu mohlo stať, je stať sa mučeníkom. Aj keď chápeme reakciu jeho matky, že tam to zakázala, na to vôbec aj pomysle, alebo také niečo, preto cítime, že toto je jednanie nebolo motivované nejakou intenzívnou túžbou po večnom živote. A to je to, čo, s čím sa dosť často stretávame. Pretože keď náhodou v rozhovore alebo pri nejakom zdieľaní veci zistíme, že ten náš priateľ alebo človek, s ktorým sa rozprávame, zrazu má takto radikálny pohľad na život a možno, že takú radikálnu túžbu po nebi, tak mnohokrát tiež ho začneme odhovárať alebo začne mu to vyhovárať. Je veľmi veľa vecí, alebo veľakrát sa stáva to, že koľko tých povolaní, či už k reholnému životu alebo kňazskému životu, bolo jednoducho prekazených, alebo koľkí ľudia boli odradení postojom alebo názorom alebo odhováraním tých práve najbližších, ktorí pod zamienkou, že chceli im dobre, tak ich chceli odradiť od ťažkosti takého spôsobu života. Ono, moja nevesta, keď sa jej pýtali, že ako sa rozhodla, nie, že pre manželstvo budúcim teda kňazom, tak ona povedala, že no, bolo to celkom jednoduché. A hovorí, že akurát ja som bol ten, že keď prvýkrát sme mali takýto rozhovor, keď už začali chodiť, takže prvé naše stretnutie bolo asi takéto, že som jej pol hodinu alebo viac rozprával o všetkých ťažkých veciach, ktoré ju stretnú v živote. Takže ja by som povedal, že aj ja som bol takýto, ktorý odrádzal, ale nie v zmysle odradiť od toho povolania, len poukázať alebo odstraniť nejaký romantický pohľad na tú situáciu, ktorá na to povolanie, bo niekedy človek má zvláštny pohľad. Keď si pamätám, že keď som doma povedal, že by som chcel ísť do seminára, tak hovorí prvá vec, ktorú urobil, že bola dobre, a potom 2 týždne mi pri každej príležitosti poukazoval na všetky tie situácie, ktoré aj ja rozhodne zažijem, ak nie ešte horšie, takže či si to mám dobre premyslieť. Teraz nehovorím o takomto nejakom takomto posudzovaní alebo odhováraní druhých, ale ktoré chce iba otestovať to naše rozhodnutie, ale hovorím, že mnohokrát sa stretáme s iným spôsobom odhovárania, ktoré nevidí dobro, ktoré z toho nášho rozhodnutia plynie. Musíme to mať na pamäti a musíme na pamäti aj to, že ak nás zblkne tá šľachetná nejaká túžba po nebi a rozhodneme sa ju nasledovať nejakým konkrétnym spôsobom, ku ktorému nás vedie alebo tlačí milosť, ktorá sa nás dotkla, musíme si uvedomiť, že nebudeme mať príliš veľa fanúšikov, alebo že nemusíme stretnúť veľa fanúšikov. Dokonca skutočne nás ľudia môžu odhovárať. Dôvodom nie je to, že by nám chceli zle. Dôvodom je to, že im chýba práve ten zápal pre nebo. Že im chýba tá túžba po tých nebeských veciach, po večnom živote, po Bohu, po spáse. A práve preto nie sú schopní vidieť to vyššie dobro, ktoré nás očakáva. A práve preto nás chcú ochrániť a tým, že nás budú držať pri tom malom dobre, ktoré je pominuteľné a ktoré patrí tomuto svetu. Takže ak chceme mať túžbu po nebi, ak chceme mať túžbu po tých veciach, ktoré sú spojené s večným životom, nepôjde to bez toho, alebo túto túžbu si nenasvičíme, pokiaľ nebudem mať v sebe zápal v srdci. Ja našim rozprávam o farnosti veľmi často, že veľmi dôležité je modliť sa a prosiť Boha často, aby dal našmu srdcu ten oheň do srdca, aby sme túžili po nebi, aby sme túžili po spáse, aby sme túžili po večnom živote. Lebo pokiaľ žijeme bez tohto zápalu, tak sme celkom prirodzene ťahaní kdesi dole. A to spôsobuje takú nepozornosť, nedôslednosť v duchovnom živote, ľahostajnosť. A akési také duchovný život je len takéto akési tak sa hovorí, že sankovanie v lete. Hej, že je to veľmi, veľmi ťažká aktivita. Ja som si to pripravil k tejto téme, alebo k tomuto aj taký citát do 4. homílie svätého Izaka Sýrskeho. On hovorí, čo sa týka toho zápalu, toto. Je práve tak hanebné pre milovníkov tela a brucha hľadať duchovné veci, ako je hanebné prostitútke písať o čistote. Ako telo trpiace smrteľnou chorobou odmieta tučné jedlo, ktoré sa mu protiví, podobne myseľ, naplnená svetskými vecami, nemôže sa priblížiť k poznaniu Božích vecí. Oheň nemôže zblknúť v mokrom dreve, a tak ani zápal pre Božie veci nemôže splánuť v srdci, ktoré miluje pohodlie. Tak ako prostitútka nelimituje náklonnosť iba k jednému mužovi, tak duša zviazaná mnohými záujmami nemôže byť verná Božiemu učeniu. A v tomto, preto som vybral tento citát, lebo som spomínal, že pozbudzujem často tak i seba, aj tu asi druhých, tým prosbe o zápal v srdci. Modlba nestačí. Potrebujeme si to srdce vyčistiť. Aj to, ak je srdce naviazané na mnohé veci tohto sveta, tak nemôžeme očakávať, že v ňom bude blčať oheň, ktorý nás, alebo ten zápal, ktorý nás bude chcieť nasmerovať, alebo bude smerovať celé naše bytie k spáse, k večnému životu. skutočne je potrebné, ale tým, že sa o to pokúšame, tým, že sa pokúšame zbudiť ten zápal pre nebo a pre spasu, tým dochádza k tomu, že odhaľujeme vo svojom vnútri všetky tie zviazanosti. Keď sa pokúsime o tento zápal mať to horiace srdce, tak veľmi rýchlo zistíme, čo milujeme viacej vo svojom živote, než Boha a než večný život. A to je to prvé odhalenie. Potom bude záležiť o to, ako sa postavíme k týmto veciam. Buď ich odstraníme a ten zápal v nás zostane a bude rásť, alebo ich sebe necháme a ten zápal, ktorý zblkol, veľmi rýchlo zanikne. Dobre. Sveta synkletika pokračuje. Tak ako bábetka sa pomaly vyvíjajú v matkinom lone, živené jednoduchou výživou, a potom, keď prídu k plnosti života, tešia sa z rôznych jedál, tak spravodliví, nakoľko sa stali dokonalými spôsobom svojho života, vstúpia do nebeského stavu, ako je napísané. Vstúpajú a sil im stále pribúda. Verš z 84. žalmu. Tento krátky odstavec, v tomto krátkom odstavci sveta synkletika pokračuje tým obrazom dieťaťa v matkinom lone. A v tomto poučení alebo v tomto prirovnaní nachádzame také vážne usmernenie pre duchovný život. Ono sa často stáva, že duša sa dvíha k Bohu len v okamžikoch nejakého spontánneho hnutia, ktoré môže byť vyvolané dotykom milosti alebo môže byť vyvolané nejakým emocionálnym zážitkom, ktorý vrhne alebo ktorý spôsobí také ten výbuch nadšenia v našom vnútri. Každopádne v tejto chvíli by sme nemali premrhať a mali by nás viesť k skutočnej modlitbe. V tej chvíli by sme mali doslova zabudnúť na celý svet a zúžitkovať ten moment toho nadšenia, ktorý nás privádza do Božej prítomnosti. Nesmie to však viesť k tomu, aby náš duchovný život mal takú podobu epizód, že budeme čakať na tieto momenty, kedy sa to príde tá vlna nejakého nadšenia. Tak ako babetka sa uspokojujú s jednoduchou stravou a až keď prídu k plnosti života, začnú sa tešiť z rôznorodosti jedal, tak toto nám pripomína aj tú postupnosť v duchovnom živote, postupnosť, ktorú musíme rešpektovať. Minule sme rozprávali, sme hovorili o Briančaninovi, že ak sa človek pokúša preskočiť nejaký ten krok v tom duchovnom výstupe, takže svätý Izak Sýrsky hovorí, že taký človek si na seba privoláva do slova Boží hnev. Čo je teda tou jednoduchou stravou alebo tými prvými krokmi v duchovnom živote? A učitelia duchovného života nám hovoria, že je to prvorade nastolenie disciplíny v modlitbe, v celkom spôsobe života, ktorý nesie trvalé známky takého zamerania na Boha a v trpezlivej práci na vykoreňovaní vášni. Toto sú základy, ktoré musíme položiť, ak chceme rásť v duchovnom živote. A disciplína v modlitbe, čo to znamená? je to verné dodržiavanie takého toho modlitbo pravidla, čiže takého toho setu modlitieb, ktoré sme si zvolili na každý deň s požehnaním nášho duchovného otca. A tieto sú samozrejme doplňané o tie stranné modlitby počas dňa, kedy sa, ktoré dvíhajú dušu k nebu, alebo modlitby, ktoré si vyžaduje nejaká situácia, ktorá náhle povstane. Pod tým štýlom života je, by som povedal, že to je spojené s takým neustálým skúmaním a odhaľovaním tých pút, ktoré nás zväzujú príliš s týmto svetom. A nie len, že je potrebné sa varovať aktivít, ktoré brzdia náš duchovný život, ale skôr by sme mali aktívne zavádzať do svojho života aktivity, ktoré nám pomáhajú k takému rýchlejšiemu kráčeniu po ceste k spase. A toto je zároveň aj podmienka pre víťazstvo v boji s vášňami. Ono sa to zdá, musím vždy, pri tomto musíme pamätať to pokušenie, že my chceme veľmi rýchlo vidieť výsledky a zvlášť v tejto dobe, modernej dobe, nie, tak človek si niečo objedná cez internet a mu príde e-mail, dobre, zajtra to dostanete a človek z toho naštvatý, že prečo nie dnes, hej, okamžite. Tá rýchla doba a tie vymoženosti, ktoré máme, skutočne spôsobujú, že sa to prenáša aj do duchovného života a chcem veľmi rýchlo vidieť výsledok. Keď niečo urobíme, nejakú duchovnú aktivitu, už by sme chceli hneď vidieť ovocie. Ale v duchovnom živote ide o relatívne pomalý proces. Pomalý proces, kedy trpezlivo kráčame a v jednoduchosti kráčame. A dbáme na tie základné fundamenty, správne aktivity, správna disciplína v modlitbe a osvojenie si tých aktivít, ktoré nás vedú k čnostnému životu. A potom skutočne bude platiť to, čo hovorí ten žalm, že ten verš z žalmu 84., že stúpajú a síl im stále pribúda. Svätá synkretika zvolila tento verš preto, lebo to presne vysťuhuje, čo sa deje v duchovnom živote, ak nasledujeme tú disciplínu, ktorú sme si naordinovali s požehnaním nášho duchovného otca. A zrazu zistujeme, že možno, že sa nám zdá tá svetosť tak veľmi vzdialená dokonalosť, že si poviem to a zda nikdy nedosiahnem. Ale zrazu po roku dvoch si uvedomím, že predsa je viditeľný už veľký progres, ktorý som spravil. Ano, to nie je ani na škodu sa niekedy tak zastaviť, zvlášť keď sa nás zmocňuje nejaký pocit rezignácie a ochabenia a pozrieť sa dozadu a povedať, kým som bol pred 5 rokmi. Kým som bol pred 5 rokmi? Bol som blízko k Bohu, alebo nie? Som teraz bližšie k Bohu, alebo nie? A človek, ktorý sa usiluje žiť svoj duchovný život a aj keď jazda nepociťuje nejaké extra radikálne zmeny a nejaké divy, zrazu si uvedomí, že počas tých 5 rokov jednoduchej námahy toho poslušného nasledovania tých základných pravidiel, že jeho život bol sformovaný výraznou mierou. A srdce potom zaplavuje vďačnosť za to. No, tá hodina veľmi rýchlo ubehla, takže nedokončíme teraz to učenie svätej synkretiky, ale to určite nie. že necháme si, budeme pokračovať na budúce. Zostáva nám pár minút, tak keby niekedy má niekto niečo k tejto téme, alebo už čomukoľvek. Minule sme to tak trošku dobre natiahli, keď sa vyplo nahrávanie, tak to išlo. Nechcem teraz ukazovať prstom na to, kto to spôsobil, no ale bolo to zaujímavé. Dobre, keď nie je nič, tak príjmite požehnanie. Požehnanie Pánovo, nech je na vás jeho milosť a lásko teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Svätá synkletika, pros Boha za nás hriešných.